Probleme la zi cu Sorin Croitorescu la Radio România Actualități.
Bună ziua tuturor! Calendaristic, cel puțin, a început primăvara. Este anotimpul în care se pun bazele pentru recoltele de toamnă. Prilej pentru noi să aruncăm o privire asupra perspectivelor agriculturii românești și l-am invitat în studio la Radio România Actualități pe ministrul agriculturii, domnul Florin Barbu. Bună ziua, bun venit la noi!
Bună ziua și mulțumesc pentru invitație!
Domnule ministru, am înțeles că România este acum pe locul întâi la capitolul export dintre țările Uniunii Europene, export de cereale, de porumb în primul rând. Și într-un recent interviu ați declarat că sunteți foarte optimist că ne vom păstra acest loc și îl vom și consolida, mai ales dacă sistemul național de irigații o să înceapă să funcționeze la parametri. Pe ce vă bazați?
Sigur, nu numai la cereale, România este pe primul loc, inclusiv la exportul de carne de pui, ouă, ovine și vacă de carne. Pentru că în momentul de față, și le luăm pe sectoare, în sectorul vegetal România, la exportul de porumb și grâu, este pe primul loc, datorită investițiilor realizate în sistemul de irigații. Noastră știți, eu am fost director general al Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare. În anul 2015 am plecat pe un program ambițios de reabilitare a 2,2 milioane de hectare. În momentul de față avem 1,6 milioane de hectare irigate în România și concomitent tot ceea ce s-a întâmplat în investițiile pe infrastructura principală de irigații cu sume de la bugetul de stat, au fost negociate foarte multe sume la nivelul Comisiei Europene și anul trecut am semnat contracte de 500 de milioane de euro infrastructură secundară de irigații. Practic fiecare organizație de udători din care fac parte fermierii români primesc un sprijin de 1,5 milioane de euro fără cofinanțare și inclusiv TVA-ul este eligibil de la Comisia Europeană. Asta ne-a dus ca în momentul de față, chiar dacă în ultimii doi ani am avut secetă și știm acest lucru, perioada grea prin care au trecut fermierii români și vorbim în anul 2023 și 2024, totuși România s-a clasat pe primul loc la exportul de cereale în Uniunea Europeană. De ce? Pentru că vă dau un exemplu. Dacă anul acesta, cred că o să avem undeva la 1 milion de hectare porumb, cultură de porumb, în sistem irigat, cu o medie de 14 tone, asta înseamnă 14 milioane de tone. La nivelul României se cultivă undeva la 2,5 milioane de hectare de porumb. Pe diferența de 1,5 milioane de hectare, cu o medie în sistem neirigat de 7 tone, mai avem aproape încă 10 milioane. La 24 de milioane de tone, România devine grânarul Europei și pe primul loc, așa cum a fost și înainte.
Deci numai porumb, 24 de milioane estimați pentru anul ăsta și vedeam că anul trecut, de pildă, toată producția de cereale a fost de aproape 30 de milioane.
Da, undeva la 32 de milioane de tone a fost anul trecut. Așa cum spuneam, au fost măsuri luate foarte bune. De ce? Pentru că a mers față de 2015, când am preluat Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, se irigau în România undeva la 150.000 de hectare. În momentul de față avem reabilitate 1,6 milioane de hectare, iar prima udare realizată pe teritoriul României anul trecut a fost de 1,2 milioane de hectare. Practic am venit atunci în 2015 și cu o măsură, pentru că m-a înțeles prim-ministru de la acea dată și mai mult de atât am mers și la Comisia Europeană unde am negociat că apa gratuită pe infrastructura principală de irigații nu reprezintă un ajutor de stat. România are apă gratuită pe infrastructura principală de irigații. Organizațiile de udători, atunci când am fost președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, am mai venit cu un sprijin să decontăm și 50% din consumul pe oaiuri, practic pe infrastructura secundară de irigații, ceea ce a însemnat un sprijin real, pentru că trebuie să fim realiști. Într-o perioadă în care fermierii își fac investițiile, într-o perioadă în care trebuie să fii într-o dezvoltare corectă și echilibrată, într-o perioadă în care trebuie să dai predictibilitate în a dezvolta sistemul de irigații din România, trebuie să vii cu aceste scheme de ajutor de stat. Acest lucru a făcut ca în momentul de față să avem 1,6 milioane de hectare, iar targetul Ministerului Agriculturii este de 2,7 milioane de hectare până în 2027.
Și presupun că un element important va fi și reluarea lucrărilor la canalul Siret-Bălăgan, nu? Care am înțeles că la vară o să se reia lucrările, sunt vreo 5 km funcționali și am înțeles că s-a încheiat licitația pentru
următorii 35 de kilometri. Agenția de achiziții publice trebuie să dea raportul final, aprobarea, pentru că întotdeauna sistemul de irigații, să știți că în spațiu public s-au comentat foarte multe lucruri despre sistemul de irigații și despre investițiile realizate în sistemul de irigații. Dar să știți că Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare pentru toate achizițiile publice realizate pe teritoriul României în sistemul de irigații are supravegherea ANAP-ului. Practic, acestea sunt verificate cu comisii mixte, atât de la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, cât și cu reprezentanți ai Agenției de Achiziții Publice, pentru a înlătura orice lucru care să ducă faptul că anumite contracte au fost dirijate către anumite societăți. Toate lucrurile acestea au început din 2015, de atunci eu am solicitat în mod expres ca toate aceste achiziții publice să se facă împreună cu ANAP-ul pentru a evita unele lucruri în suspiciuni în achiziții publice.
Acum, haideți să vorbim puțin despre ce exportăm mai exact, pentru că toată lumea spune că ar fi mult mai bine să exportăm ceva cu valoare adăugată mai mare. De ce nu exportăm și, nu știu, făină, mălai, adică deja procesate la noi?
Acum vreau să vă spun un lucru. Noi încă din 2023, de când am ajuns la Ministerul Agriculturii, am creat un program foarte ambițios de procesare în România și vorbim de programul Investalim, unde am semnat 1 miliard de euro contracte și sunt în momentul de față în construcții montaj. Complementar din programul național strategic din fonduri europene, am semnat contracte de 1 miliard de euro practic în următorii 3 ani. În România, investiții în procesare sunt de aproape 2 miliarde de euro. Din proiectele analizate și contractele semnate pe parte de procesare, cu cantitățile realizate în urma finalizării acestor investiții, România va deveni cel mai mare jucător și cel mai mare producător din sud-estul Europei de materie procesată. Dar așa cum se vorbește în spațiu public și cum dumneavoastră mi-a spus această întrebare, vreau să vă spun că niciodată nu o să putem să procesăm 35 de milioane de tone. Da, deci noi vom fi practic un exportator de cereale, pentru că o industrie dezvoltată, și vorbim aici în zona de procesare, în zona de zootehnie, dar și la consumul uman, noi nu putem depăși mai mult de 10 milioane de tone. Restul vor pleca oricum materie primă sub formă de cereale la export.
Iar 10 milioane de tone de produse agroalimentare bănuiesc că ne ajung tuturor pe câțiva ani, adică nu se pune problema să fim vreodată în lipsă de
produse. De acord, pentru că produse, tot ceea ce am finalizat până în momentul de față, pe parte de procesare, dar și pe parte de zootehnie, pentru că în 2023 am plecat pe un program ambițios și în zootehnie. Aici vorbim de reproducție la porc, unde de anul acesta vom produce 1,5 milioane de purcei în plus în România, dar și în sectorul avicol din România, unde România stă foarte bine, are un grad de autosuficiență de aproape 170%, de anul acesta producem în plus 100 de milioane de pui. Ce am făcut prin aceste programe finalizate? Practic, România, în momentul de față, în sectorul avicol din România, producem aproape 598 de milioane de pui.
Și am citit tot într-un interviu dat pe care l-ați dat recent că în Marea Britanie toate școlile au
toate școlile din Marea românesc. Britanie folosesc puiul românesc. Și gândiți-vă că vorbim de Marea Britanie. Cred că acolo este o analiză foarte corectă din punctul meu de vedere sanitar veterinar, pentru că puiul românesc are cea mai curată etichetă. Puiul românesc este crescut cu 90% porumb. Și gândiți-vă că acest lucru ne-a făcut pe calitate să acapărăm partea de școli din Marea Britanie, 30%.
Nu joacă ei cu sănătatea
exact,
elevilor.
Mai ales la copii. Plus că deținem 35% din piața din Franța și din Italia.
Și să spun și pentru ascultători că avem foarte mult porumb și o să avem, pentru că spuneți mai devreme niște estimări, și cam 2/3 din porumb se folosește pentru hrana animalelor, ceea ce ne avantajează foarte mult să nu doar mălai să procesăm, ci și e o procesare indirectă, să spunem, folosim în zootehnie și putem vinde produse cu valoare adăugată mai mare.
Lucrul acesta l-am făcut din 2023, când am modificat programul național strategic și practic am integrat un sprijin cuplat în vegetal cu zootehnie. Practic am venit cu o subvenție pe porumbul silos de aproape 200 de euro atunci când integrezi partea de vegetal cu zootehnie, adică încărcătură 3 animale pe hectar. Lucrul acesta a făcut ca în momentul de față România să dețină cel mai mare efectiv de vacă de carne la nivelul Uniunii Europene și doi, anul acesta, din datele Institutului Național de Statistică și Eurostat, România a ajuns la un grad de autosuficiență la lapte și produse lactate de aproape 90%.
Deci
mai,
90%
mai mult de atât, mai mult de atât, 30% din producția de lapte brut din România se exportă.
Ceea ce e iarăși o valoare adăugată.
Iar sectorul cel mai important pe care l-am dezvoltat este și sectorul de ouă. Anul trecut România a produs...
Dar chiar că vine Paștele, domnul ministru, luna viitoare vine Paștele și o să fie probabil carne de miel și ouăle cele mai căutate produse. Cum stăm la acest capitol?
Sigur, în sectorul de ouă în România anul trecut am produs 5,4 miliarde. Foarte multe cantități de ouă plec. 5,4 miliarde am produs anul trecut în România. Aceste ouă au plecat și către export. Știm că a fost o perioadă când au fost anumite relații contractuale între magazini de retail și anumiți producători din sectorul zootehnic din România, vorbim la ouă, unde din punct de vedere comercial au fost anumite probleme, dar niciodată n-a fost penurie de ouă pe rafturile magazinelor de retail din România. Dar, bineînțeles, eu susțin în continuare producătorii români ca aceste ouă și foarte multe cantități de carne, de cereale, de produse procesate să meargă și către export pentru că aduc plus valoare și economic în cadrul companiilor pe care le au producătorii români. În sectorul ovin suntem cel mai mare exportator din Uniunea Europeană, 26% am ajuns anul trecut la consumul din Uniunea Europeană este o vină din România, carne de oaie din România.
Ceea ce iarăși este un element care nu poate decât să ne bucure, dar să știți că ne scriu foarte mulți ascultători deja. Unul dintre ei mă roagă să vă întreb și trebuie să vă întreb care este situația sistemului antigrindină din România, domnul Robert ne întreabă.
Sistemul antigrindină din România, în primul rând, trebuie omologat. Acest sistem nu este omologat. Am solicitat companiilor care se ocupă de acest sistem. În primul rând că trebuie să omologăm, în al doilea rând trebuie să arătăm, pentru că au fost foarte multe discuții în spațiu public, foarte multe discuții între fermieri, pentru că nu există un studiu.
Și proteste, da,
și proteste pentru că nu există un studiu de impact. Noi trebuie să avem aceste studii de impact, studii de mediu și în al treilea rând, omologarea acestor sisteme de sisteme antigrindină. Lucrul acesta se va rezolva, bineînțeles, atunci când vom avea aceste studii, vom avea o discuție cu toate formele asociative din agricultura din România.
Și un alt ascultător, Radu din Brăila, ne întreabă totuși când covrigii de la colțul străzii nu vor mai fi produși cu aluat congelat din import?
Este un mit. Eu vreau să vă spun că România a avut un import de cât de 0,2-0,3% produse congelate. Dar nu vorbim de pâine aici. Vorbim de produse de patiserie sau alte produse. Dar vreau să vă spun că România a exportat mai mult decât a importat produse congelate. Pentru că avem două fabrici foarte mari în România și deja prin programul Investalim deja au fost depuse alte fabrici pentru a procesa pâine congelate și produse de patiserie congelate care vor merge numai către export. Deci este un mit acest lucru.
Da, și a fost un mit chiar acum, foarte dezvoltat.
Vreau
acum
să vă întreb pe dumneavoastră că toți stăm,
din Grecia.
Eu sunt din Slatina, din județul Olt și în București. Nu cred că nu găsești brutării în fiecare oraș din România dacă vrei să cumperi pâine realizată din grâu românesc și produsă de către brutarii români.
Da,
nu cred că nu găsești.
Sunt peste tot, aveți aici, aveți dreptate, sunt peste tot brutării unde poți găsi, unde miroase super, a pâine
oricum,
caldă. Oricum,
industria de panificație va avea o expansiune foarte mare, pentru că am finalizat în momentul de față o evaluare, 230 de milioane de euro pentru fabrici noi, dar și retehnologizarea fabricilor vechi. Prin fonduri europene au fost proiecte accesate și în următorii 2 ani vor fi realizate aceste unități de procesare în România.
Și mai sunt o sumedenie de întrebări pe care le-am trimis ascultătorii, dar vreau întâi să discutăm ceva legat de, știu eu, de producția în sine agricolă, de faptul că avem vreo 8 milioane parcă de hectare de
9,8 milioane de hectare sunt declarate la APIA în momentul de față.
Și câți proprietari sunt pe aceste noi? O fărâmițare asta suprafețelor pare totuși destul de contraproductivă.
Sigur, proprietari sunt persoanele fizice din România. Persoanele fizice din România arendează aceste suprafețe, vor fi luate niște măsuri de, începând cu anul 2027, pe persoană fizică trebuie să depui la APIA pentru a mai lua subvenție partea de facturi de inputuri, partea de factură de motorină, partea de prestări de servicii. Cred că printr-o reglare a comasării acestor terenuri, așa cum spune și dumneavoastră, practic producția poate crește cu 20-30% în România. Și eu m-am declarat și nu cred că trebuie să se supere nimeni, din anul 2027 vânătorii de subvenții nu vor mai exista în România.
Da, ți-a dus vorba de subvenții și vreau să vă întreb legat de subvenția pentru motorină, pentru că fermierii au nevoie acum în perioada asta de apă și au din belșug deocamdată cel puțin și vor mai avea, spuneți dumneavoastră, că sistemul național de irigație este pe un făgaș bun, dar mai au nevoie de motorină, de semințe de calitate, de, nu știu, pesticide, de alte, nu știu dacă pesticide, dar modalități de a evita dăunătorii, de a evita pagubele pe care le produc aceștia. Cum îi sprijiniți pe fermier?
Păi haideți să vă explic pe parte de motorină. Pe parte de motorină noi plătim undeva la 1,4 miliarde de lei acciză. Este cea mai mare acciză plătită în agricultură, practic 2,2 lei pe litru. Și vă mai dau și un exemplu. Și în momentul de față, sectorul vegetal din România, comercializarea cerealelor se face cu taxare inversă. Ce înseamnă acest lucru? Că la un litru de motorină primești de la statul român 2,2 lei pe acciză, rambursează și TVA-ul. Și practic pentru 83 de litri pe hectar în sectorul vegetal din România, prețul pe litru de motorină este undeva la 3,6 lei.
Ceea ce este mai mult decât suportabil, dar ce se va întâmpla când poate situația din Iran se va prelungi și atunci vor crește foarte mult prețurile la combustibil?
Cred că nu se va întâmpla acest lucru pentru că avem o rezervă foarte importantă. Sigur, în guvernul României, pe aceste domenii strategice, dacă vorbim de agricultură sau alte domenii privind producerea de energie, stocurile pe care noi le avem ca și combustibil, ca și motorină, am avut o discuție cu omologul meu, cu colegul meu, domnul ministru Ivan, lucrurile sunt sub control și cred că prețul la motorină va rămâne stabil în România.
Ceea ce ar fi îmbucurător.
În cazul în care se întâmplă acest lucru, ar trebui să luăm niște măsuri, inclusiv în CSAT, pentru ca rezerva de motorină pe care statul român o are pentru o perioadă de 5-6 luni să meargă la un preț corect către fermieri. Pentru că, să știți, lucrul cel mai important pentru un stat o reprezintă securitatea și suveranitatea alimentară. Pentru că tot timpul din 2023, de când am venit ministru al agriculturii, de 3 ani de zile, tot spun, noi trebuie să mergem pe aceste investiții care se amortizează foarte repede. Și vă dau un exemplu, am avut discuții și cu Banca Mondială. La profesie eu, să știți, sunt economist. Tot ceea ce am făcut în agricultura din România, am venit cu scheme economice, cu scheme, cu finanțări către fermierii români, pentru că fermierii români știu să facă agricultură, ei trebuie să o facă în teren, rolul ministrului agriculturii este să vină cu finanțare corectă, să creeze acele mecanisme financiare, atât pe fonduri europene cât și pe scheme de ajutor de stat, pentru a crea predictibilitatea de care fermierii au nevoie. Toate aceste lucruri, încă din 2023, s-au axat pe parte de dezvoltare. Și am arătat, vorbeam mai devreme și vă spuneam, am venit cu un studiu economic către Banca Mondială, către Banca Europeană de Investiții, către BEI, prin care am arătat faptul că investițiile în sistemul de irigații și singurele din România au o perioadă de amortizare de 4 ani.
Așa scurtă?
Exact. Investițiile în sectorul zootehnic din România au o perioadă de maxim 5 ani de amortizare. În procesare, la fel de maxim 5-6 ani. În România, în momentul de față, tot ceea ce înseamnă agricultură, industria alimentară, irigații, perioada de amortizare a acestor investiții este de maxim 5 ani. Sunt cele mai rentabile. Și lucrul acesta l-a înțeles și Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții, de aceea vor în momentul de față să aloce o sumă de bani pentru a continua aceste investiții în România pe agricultură și industrie alimentară.
Și ați vorbit despre zootehnie puțin mai devreme și știu că ați avut recent, săptămâna trecută, dacă mi-aduc aminte bine, o întâlnire cu crescătorii de porci, cu producătorii de carne de porc. Și am văzut atunci niște cifre care m-au mirat. La poarta fermei, spuneau reprezentanții asociațiilor, carnea de porc pleacă de la ceva sub 5 lei. E cum de ajunge în rafturile magazinelor din punct de vedere economic, domnule ministru?
Așa este.
Cum de ajunge pe la 20?
Să știți că noastră ați observat și sunteți atent la ceea ce se întâmplă în România. Întotdeauna foarte mulți din media m-au acuzat pe mine că am intervenit în piață. Păi să vreau să transmit pe această cale că tot timpul voi interveni în piață atunci când există practici comerciale neloiale. Nu poți să fii crescător de porc gras în România, să introduci un purcel cu un preț de 80 de euro, să-l ții 3 luni, să-i asiguri condiții de bunăstare, să-i asiguri alimentația necesară și după 3 luni să vinzi acel porc la 110 kg cu 85 de euro. Practic, pe acest lanț, între fermier, abator și magazinul de retail, există o practică comercială neloială. Așa cum spunea și dumneavoastră, nu poate să plece cu 4,8 lei kilogramul în viu din fermă, iar în magazinul de retail să nu găsești porc sub 16, 17 lei, 18 lei kilogram. De aceea am identificat inclusiv în legislația din România și săptămâna aceasta și săptămâna viitoare voi modifica un ordin astfel încât orice carne care ajunge pe teritoriul României și vine congelată nu mai poate fi valorificată ca și carne proaspătă, pentru că este o practică.
Adică vine congelată în România, se decongelează aici și se pune în galantar de parcă ar fi fost tăiată ieri de fermierul
exact.
De la Timișoara.
Lucrul acesta duce la o competiție neloială, pentru că vom avea o modificare corectă, astfel încât carnea proaspătă reprezintă carnea care iese din abator în 48 de ore și are o perioadă de valabilitate de 7-8 zile la vânzarea cu amănuntul. În cazul în care această carne vine sub formă congelată, nu mai poate fi vândută decât congelată. Nu mai poate fi vândută către producători, către consumatorii români, pentru că trebuie să ne protejăm și consumatorii.
Da, să mai știe. Ales că e mai puțin sănătoasă, înțeleg, carnea congelată și decongelată
că,
și iar congelată.
Sigur că, din punct de vedere
multe
al sănătății, pentru că întotdeauna la Ministerul Agriculturii eu am mers pe două abordări foarte corecte. Pe de o parte, să ne protejăm fermierii, pentru că lucrul acesta este foarte important și vedem ceea ce se întâmplă la nivel global cu acest război început atât în Rusia cât și în Orientul Mijlociu. România trebuie să aibă securitate alimentară 100%. Lucrul acesta este vital pentru un stat. Dacă n-ai securitate alimentară, un stat este unul eșuat, din punctul meu de vedere. Toate aceste politici le-am făcut pentru a încerca să avem securitatea alimentară a României și a românilor. 2. Să știți că întotdeauna am ținut cont de partea de sănătate. Pentru că trebuie să avem foarte mare grijă ceea ce dăm la copii, la părinți, la bunicii noștri să mănânce. Lucru pe parte de sănătate l-am explicat de atâtea ori și pe zona de Mercosur.
Da, chiar acordul Uniunii Europene la Mercosur, știu că nu sunteți deloc un fan al acestui acord, dar Uniunea Europeană a stabilit niște garanții pentru fermieri, sunt suficiente?
Nu sunt suficiente acele garanții. Mai mult de atât, știți că acest Mercosur a fost transmis către CJUE de către europarlamentarii, o parte din europarlamentarii români, dar cred că nu s-a ținut cont de decizia Parlamentului. Am înțeles că este pus în practică provizoriu, dar vreau să știți să am o discuție și vreau să rog colegii mei de la Ministerul Economiei, de la Ministerul Afacerilor Externe, de la Agenția Națională Fitosanitară, de la Oficiul pentru Protecția Consumatorului, să facă un plan clar, pentru că o să înceapă să vină aceste produse. Iar aceste produse trebuie verificate și făcute acele probe și acele teste, astfel încât să dăm populației o alimentație corectă și una sănătoasă.
Da, revin la întrebările ascultătorilor, care sunt foarte multe și din când în când mă mai uit să văd ce a mai venit nou. O altă întrebare de la Pavel din București este că avem produse clar în agricultură cantități mari, dar prețurile la magazine sunt mari și în fiecare zi se mai scumpesc cu câțiva bani, întreabă ascultătorul nostru. Ce se întâmplă?
Lucrul acesta l-a încercat la nivelul Comisiei Europene, pentru că la un moment dat există o directivă 633 privind practicile comerciale neloiale. Noi știți că încă din 2023 noi am venit cu un mecanism singurii din Uniunea Europeană privind plafonarea adăosului comercial la alimentele de bază. Sigur că
la 31 martie. Da.
În momentul de față am avut o discuție la nivel de guvern. Ce am văzut public, cancelarul guvernului a declarat că nu va mai fi prelungit acest mecanism de plafonare a adăosului comercial la alimentele de bază. Eu am solicitat, pentru că am fost chemat de către Comisarul European pe Agricultură pentru a identifica problemele din această directivă privind practicile comerciale neloiale. Sigur că există diferențe de prețuri și creșteri semnificative, pentru că o componentă importantă în realizarea prețului față de fișa de cost a produsului o reprezintă și adăosul comercial practicat diferențiat. Diferențiat, și când spun acest lucru știu ceea ce spun. Adăosul comercial pe produsele românești este mai mare pe aceeași categorie de produs față de produsele care vin din import. De aceea am solicitat ca adăosul comercial să fie unitar pe aceeași categorie de produs.
Și spuneați tot acum câteva zile, după ce v-ați întâlnit cu reprezentanții crescătorilor de porci, că aveți un proiect de act normativ cu un mecanism în cazul unei inflații de 5-6% să regleze cumva adăosul comercial.
Da, am fost foarte mult timp acuzat că am intervenit în piață prin acel mecanism privind plafonarea adăosului comercial la alimentele de bază. Cred că avem o responsabilitate ca oameni de stat. Oricare suntem noi în fruntea guvernului, că vorbim de primul ministru, că vorbim de miniștri din guvernul României, cred că partea de inflație ne interesează pe toți. În momentul de față avem o inflație de aproape 19%. Și am solicitat ca să nu mai existe aceste semne de întrebare că intervin tot timpul în piață, am solicitat o modificare astfel încât împreună cu ceilalți colegi din guvern să echilibrăm partea de inflație. Ce înseamnă acest lucru? Pentru a nu mai avea o practică comercială neloială. Atunci când am plafonat produsele alimente de bază, celălalt adaos comercial s-a descărcat pe alte produse agroalimentare. Atunci, în cazul în care inflația sare de 5% în România, se plafonează adăosul comercial pentru toate categoriile de produse agroalimentare. În cazul în care este sub 5% inflația, prețurile sunt la liber. Acest mecanism este unul corect. Ca să nu mai mă acuze cineva că intervin în piață, așa cum se intervine pe cursul de schimb valutar de către Banca Națională, așa trebuie să intervenim
atunci
și noi.
Euro,
exact. Așa trebuie să intervenim și noi, fără supărare, dacă în momentul de față magazinele de retail sau tot acest lanț, că vorbim de la producător, la procesator, retail în România, mențin o inflație cu prețuri corecte, pentru că, să știți, adăosul comercial nu este la fermier sau la procesator. Adăosul comercial este la retail, domnule. Și vă spun de ce. Gândiți-vă, la prețul mediu la poarta fermei la lapte este 2 lei. Pe acest lanț,
sub 9 lei nu cred că e.
Nu există. Gândiți-vă că este undeva la 400% adăosul comercial. Dacă de la fermier pleacă cu 2 lei, ajunge în unitatea de procesare, din unitatea de procesare ajunge la retail și pe acest lanț, procesator retail, este un adaus comercial practicat de 400%. Nu credeți că undeva este o ruptură?
E clar, domnule ministru, și chiar mă pun în situația unui fermier care își vinde tot laptele cu 2 lei, rămâne fără lapte și se duce să cumpere de la magazin și ia tot laptele lui cu 9 lei, nu?
Exact. Deci aceste lucruri trebuie reglate. Nu trebuie să mai vedem foarte mulți analiști economici care criticau măsura de plafonare a adăosului comercial, că vor fi penurie de alimente. Uite că n-au fost. Din 2023 până în prezent n-a fost penurie de alimente. 2. Celelalte state au aplicat plafonarea pe preț. Ce înseamnă acest lucru? Atunci când plafonezi pe preț, statul trebuie să vină cu diferența de costuri, practic să plătească. Lucru care s-a întâmplat și la noi în sistemul energetic, în energie. Eu și colegii din Ministerul Agriculturii am venit cu plafonarea adăosului comercial. Nu a avut nicio implicare a statului român. Statul român nu a plătit nimic. Mai mult de atât, am pus un adaus comercial practicat de 20% față de fișele de cost în care am inclus toate cheltuielile. Și cheltuielile directe și indirecte. Practic 20% reprezentau un profit net. Păi dacă nici cu 20% nu este bine la un profit net, eu nu știu de ce deranjează foarte mult acest mecanism de gestionare a plesei și de a da consumatorilor și românilor prețuri de calitate, alimente de calitate la un preț corect.
Și acum una peste alta, la 31 martie expiră actuala schema de plafonare pentru că s-a tot prelungit de câteva ori de când a fost ea inițiată. Deci ea expiră la 31 martie și va fi înlocuită cu un alt mecanism ăsta despre care vorbim.
Eu vă spun, voi depune acest mecanism atât în Guvernul României cât și în Parlamentul României. Urmând ca decizia politică, decizia în coaliție să se ia pe acest mecanism care este unul foarte bun și sănătos.
Și amintați, domnule ministru, puțin mai devreme de conflictele astea care ne afectează în toate domeniile, nu doar în agricultură, să zicem. Dar cele două conflicte majore din Ucraina și din Orientul Mijlociu, ăla din Orientul Mijlociu, cred că mai mult la, nu știu, exportul de ovine poate să ne afecteze.
Nu, și cereale.
Și de cereale.
Și cereale și ovine.
Deci acolo nu, exporturile sunt puțin puse pe așteptare, nu?
Da, dar orice criză creează o oportunitate pentru statul român. Poate să crească prețul la cereale.
Și asta e adevărat. Și am văzut o evoluție destul de interesantă. Acum vreo 3 ani de zile toată lumea vorbea despre invazia produselor ucrainene, de cereale ucraine, de ouă din Ucraina, care veneau la prețuri mici și nu erau suficient verificate. Văd că s-a mai aplanat această
situație. S-a aplanat pentru că am intervenit cu un mecanism de licențiere. Prin care sigur că funcționează. Și vă dau un exemplu. Dacă vrei să importi din Ucraina, nu o pot face decât fermierii sau procesatorii români. În cazul în care nu au materie primă, vin și depun dosar la noi. În funcție de stocurile pe care noi le avem declarate de către fermierii români, nu eliberăm aceste licențe. Îi îndreptăm către producătorii români, că au nevoie de grâu, că floarea soarelui, că au nevoie de ouă, toate lucrurile acestea sunt îndreptate direct către fermierii și producătorii din Zootehnia, din România pentru procesatori. În momentul de față, Ministerul Agriculturii în anul 2025 n-a eliberat nicio licență. Atunci când producătorii au solicitat, i-am îndreptat către producători și fermierii români pe stocurile pe care noi le avem declarate, pentru că, să știți, noi avem o evidență corectă. Și să știți, câteodată mă deranjează anumite instituții ale statului român că nu cer aceste evidențe clare. Pentru că eu vă spun un lucru. Ponderea agriculturii, ponderea zooteniei și ponderea industriei alimentare în PIB este una mult mai mare decât este declarată de către Institutul Național de Statistică. Da. Pentru că evidențele clare și producțiile clare noi le avem. Pe de o parte, în sectorul de cereale avem stocurile și știm și în momentul de față, să știți, avem un stoc destul de mare la grâu. Avem 6,7 milioane de tone stoc în România.
Chiar așa, ce se întâmplă când o să avem așa o producție mare de porumb? Nu riscăm să fie o criză de supraproducție, spune să fie foarte ieftin?
Nu, nu, pentru că la un moment dat să știți că vom integra foarte mult sectorul zootehnic și în sistemul de irigații pe lângă producția de porumb o să mergem și pe producția de porumb silos. Practic vom asigura necesarul de hrană. Și să știți că la nivelul Uniunii Europene, în momentul de față, este o incertitudine în sectorul zootehnic. Dar pentru noi poate deveni o oportunitate și vă spun de ce. Foarte multe state, și vorbim de Germania, Spania, Danemarca, nu pot să mai dezvolte zootehnie, chiar închid aceste ferme. Pentru că tot ceea ce rezultă din aceste ferme trebuie să facă împrăștiere cu aceste deponii, iar terenurile, ei având ca state o suprafață mică de teren, practic aceste terenuri sunt cu depășiri foarte mari de amoniac. Da. România are o oportunitate pentru că noi avem în total peste 13 milioane de hectare și avem capacitatea de a arunca aceste dejecții pe terenurile agricole. Deci este o oportunitate pentru România să investească în momentul de față în zootehnie pentru a deveni și sunt convins că în următorii 3 ani, dacă mergem pe aceste investiții pe care le-am început din 2023, România va deveni lider european și în partea de zootehnie.
Da, ceea ce ne dorim cu toții, pentru că e clar că dacă va fi lider european, vom avea și noi poate niște alimente românești la un preț, bun, care însă să recompenseze și efortul pe care îl fac fermierii. Eu vă mulțumesc foarte mult, aici se încheie ediția de astăzi, a fost în direct în studioul Radio România Actualități, ministrul Agriculturii Florin Barbu, căruia îi mulțumesc foarte
și
mult.
Și eu
vă mulțumesc și eu pentru atenție, stimați ascultători, și vă invit să rămâneți cu noi la Radio România Actualități, pentru că Gabriela Vintrovici a venit deja cu știri. Le veți asculta în mai puțin de 2 minute, iar apoi Mihaela Ștefan și reporterii Actualității vă vor ține companie încă o oră.